habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 7. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee cimilada dunida ee ka socda magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar.
Najtamic maan alyowm litabaxus bishaani ixda akhar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat tagayur almunaakh.
Madaxweyne Asiisi ayaa yidhi waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda tuulada Qaayib oo ay saaka Al-Shabaab weerartay.
Muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Mas-uuliyiinta Ruwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo laga leeyahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Ruwanda, waxaana eedani ay imanaysaa waxyar kadib 48 saacadood oo ay labada dal ee diriska ah isku raaceen inay dedejiyaan dadaalada lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. Dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo tobaneeyo kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasiloonayn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ee deriska yihiin ee Ruwanda. Bayaan isniinta maanta ah uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee dowladda Ruwanda ayaa lagu yiri diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay Sakhowi 25 kana timid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa hawada Ruwanda kusoo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxayna si kooban u cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Rabavu ee gobolka galbeedka dalkaasi. Qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Ruwanda wax talabo militari ah kaga jawaabin iyadoo diyaaraduna ay dib ugu laabatay Congo. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Ruwanda ay ashtako arrintan u gudbisay dowladda DRC oo qiratay jiritaanka falkan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyasha caalamka ee isniinta maanta ah ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanuhu ay tahay inay kala doortaan inay wada shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah cimilada dunida sii kululaanaysa amaba ay si wada jir u halaagsamaan. Aadanaha ayaa haysa laba ikhtiyaar, waa wada shaqeyn ama inay dhintaan, ayuu Guterres ka yiri shir madaxeedka qaramada midoobay ee COP27. In ka badan 100 hogaamiyaasha caalamka ah iyo dowladu ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan oo muddo 2 cisho ah ka soconaya magaalo xeebeedka badda cas ee Sharmal Sheekh, iyadoo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aad ah u dhimaan wasaquwga iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sii sara kacaya uu saameeyey. Shirka cimilada ayaa imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan musiibooyin dabiiciya oo sii kordhaya, kuwaasi oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. Ugu dambeynna, militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in tijaabooyinkii gantaalaha riddada dheer ee maalmahan ay sameynayeen oo ay ugu talagaleen in si arxandarro ah loo beegsan karo bartilmaameedyada muhiimka ah ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo howlaha kala duwan waa hawada ee kala duwan ee waa xarumaha kala duwan ee awoodda u leh hubka nukliyarka. Ku dhawaaqidda Kuuriyada Waqooyi oo sii kicisay xiisad ka aloosan gobolka ayaa muujinaysa ka go'naanshaha hogaamiyahooda Kim Jong Un ee ah inuusan dib uga laaban doonin inuu wajaho isbahaysiga xifaltamayaan oo sii ballaarinaya, islamarkaasina sida wadajirka ah u sameynaya dhoolatuska militari. Laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa waxa ay sheegayaan in badanaa Kim uu taas cudurdaar uga dhiganayo inuu sii hormariyo hubkiisa nukliyarka. Pyongyang ayaa toddobaadkii u dambeeyey riday daraasiin gantaalo tijaabo ah oo ay ku jiraan kuwa balaastikada ee qaaradaha isaga kala goosha, waxayna diyuuradaha dagaalka u duulisay xeebaha u dhowdhow Kuuriyada Koonfureed, iyadoo si caraysan ay kaga falceliyeen dhoolatus military oo ay si wadajir ah u sameeyeen Washington iyo Seoul kuna sameeyeen gudaha dalkaasi Koonfur Kuuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Sidii wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar oo shalay ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee lagaga hadlayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dunidu aan ku noolnahay ay direyso qayladhaan laga walaaco oo ah cimilada marba marka ka dambeysa sii kululaanaysa. Khudbadihii maanta laga jeediyey waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya in ka badan 110 ka mid ah madaxda caalamka iyo shakhsiyaad ka socda ururada caalamiga iyo xeelereyaal kale. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi oo hadalka jeediyey shirka maanta ayaa ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo dhaqaaqo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimilada oo loo arko caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahday dunida, isagoo rajo ka muujiyay in go'aano dhaxalgal ah laga qaato arrinkaasi. Madaxweyne Sisi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka isaga oo muujiyay rabitaankiisa inuu dhexdhexaadinayo labada dhinac.
Nagtamic maan alyawm litabaxus bishan ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wahiya muwaajahat tagayr almunaakh.
Madaxweyne Sisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada. Waxaana rajaynayaa shirkeena 72-aad ee isbeddelka cimilada in aan go'aano wadajir ah ka qaadano dhibaatada isbeddelka cimilada si aan u badbaadino dadyoga ku nool caalamka oo wajahaya, ayuu yiri Sisi, khatar weyn oo dhinaca bii'ada ah. Xoyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadal dheer ka jeediyey shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ayaa carabka ku adkeeyay in colaadaha caalamka ka jira ay sabab u yihiin dhibaatada cimilada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in heshiis uu dhexmaro wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya si loo badbaadiyo deegaanka iyo danta bini'aadamka, gaar ahaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay shirka cimilada adduunka, waxa uuna tilmaamay in khataraha isbeddelka cimilada ay bartilmaameedsanayaan qof kasta iyo dal kasta, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu sii wadayo wada shaqaynta ay la leeyihiin beesha caalamka si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed waxa uu yiri, maanta waxaan ku kulansannahay halkani xili dhulka aynu ku noolnahay uu ixraad ka jiro. Dunida aynu ku noolnahay ayaa wajahaysa taxadiyo ama caqabado adag oo ay ugu muhiimsan tahay isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeeshay deganaanshaha iyo amniga caalamka. Sida aad ogtihiin, ma haysano dhulka aynu ku noolnahay keliya mooye dhul kale, sidaasi darteed, ayuu yiri bin Zayid waxaa daruuri ah in aan u midowno dadaalkeena si aan xal ugu helno caqabadaha dhinaca isbeddelka cimilada. Shirka 72-aad ee looga hadlayo cimilada adduunka oo ay martigelinayso dowladda Masar ayaa imaanaya xili adduunka ay ka jiraan xiisada dagaal iyo dhibaatooyin dhinacyada tamarta iyo cuntada, iyadoo duufaano baaxad weyn, abaaro iyo kulayl daran ay ku dhufteen dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida sanadkii ugu dambeeyey. Shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 120 dal oo dunida ka mid ah ayaa soconaya muddo 2 toddobaad ah, waxaana lagu wadaa in ay ka soo baxaan go'aano ku aadan dhibaatada dunida ay la daalaa dhacayso ee isbeddelka cimilada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xaaladda deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaalo saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa VOA u sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen, islamarkaasina ay jebiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Mas-uuliyiinta dowladda ayaan weli dhinacooda ka hadlin khasaaraha. Qaayib waxay 90 kilomitir dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dowladdu ay qabsadeen 7 ka hor. Warbixintan waxaa ka soo diray gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Xasan Jaamici ayaa ka warramaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga balaadu subax la fusanay ayay soo weerareen khawaarijtu, waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna, wax ila hareen ma jirin, uma suurto gelin ay maleynayeen uma suurto gelin abaarada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa haddeerba saacadahan kula hadla. Gaardintu waa cariiri weye, marna way imaanaysaa, marna way tegaysaa, dib ma leh. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto, gacantii khawaarijtan aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda iskaashanaya ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray, hadday dee khasaare uusan gaarin maba ayna carari lahayn. Waxaan rabnaa inaan tirasoobnaada oo aan warbaahinta la soo socoto. Waxaan u darayaa waa laflacaar weye nimankaani, tabartoodana waa iska soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la ekeen.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan, islamarkaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qaraxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xidaysan ay iska soo hormariyeen, ciidamada iyada ayaa xogta hor helay. Marka baabuurkii iyo kuwii wax ku xiraayeen dhammaantoodba inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo dhexgalaan ayaa lagu qarxay goobii ay joog. Baabuurka weyn oo ay qarax saarayahay waxaa la socday balaha ugu talagalan markii magaalada u dhiyeen inay si fetriyo dagaalaan ciidamada la qoonay. Waxaasoo dhaway gufteen dhowrin oo isqabcadaysa ayaa meesha lagu qarxiyey. Kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaanu iska horribid ala la baxsaday. Dureedka fog magaalada Qaayib ayaana ciidamada iyadu ay sii baxsanayaan. Marka sidaasaa saako u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan goolaga horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey.
Maya saldhigabaana soo gaarin qaraxyadu waxuu sheego waa laga aragti horreeyey, laakiin fariisimada iyo kadadka u dhadhow meelo dad maartay hablaha maartay cuntada u kariya ilmada iyo dad reer miyiyo meelaha joogay xoolo ilmo loo keeno meel guladka ku xiraay halkaas dad joogay waxba gaareen haddana weli maydkood maiskuma dumin waa dad si telteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin kala digaya ab iyo kutalagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyey waa la qaxiyey daayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiigi hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday marka iyaguna qaayib in laga qabsaday waxay u ahayd yeen laga adkaaday saakaasada celintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsanin way ogaayeen tabarta meesha taalana way dareensanaa laakiin idaha wareerin iyo rafasho maaragtay isagootina ayay haddiin ay ku rooyahay saakin la soo hawl tageen wixii ay filahayeenna waa ku dhaceen ura diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guuleysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyay fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka xiin dheere oo sida aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta berita ah dalkan maraykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee koongareeska oo xubnaha soo gala 2 sanoba mar la soo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid ah 100 senatar ee aqalka koongareeska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka gudoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdikhafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay
mid tiyaaramku wax kale maahae aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranayn
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareeska iyo white houseku waa sinan yihiin marka waa lug ka mid a saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd hadda sidaad ka warqabta waxaa kontroola labada aqalba waxaa kontroola xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa laysku haystaa xisbigii kontrooli lahaa jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socoto xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowraho tirsan masalan inay wuxu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba ma codeeyo ee sidoo kale in la yaqaan suuhdimaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano, iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaato ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato, sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale, masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayaya qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado, intaan kuu sheegayna midna ma dhisna. Marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codaysoo saf gasha, tee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarata lagu kala gartaa, waxaad salka u ahna waa qodobadaas. Marka ilaa rukunadaasoo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqeyso. Marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad ugu fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
Garyaqaanamiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
Waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha, oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh, dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah, oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulki ah in isaga maaragtay laga haybeysto, laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awoodda leh. Waxay kale oo tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu matali karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda. In maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhammaatana hore looga socdo, si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin, isagoo oon dadka la barakicinin, isagoo oon dadku ku dhimanin, isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaanbaxaya si nabad inay ku banaanbaxaan, sidaana maaragtay lagu kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan in aan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo, si maaragtay qofka runtii guuleystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba iyadoo la isdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay, haddii laga guuleystana in si cadaalada looga guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleysteen ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqaynayso cod bixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalkan Maraykanka Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Garyaqaanamiin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeynin siyaasi, asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koowaad la siinayo, marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysanin warkiisa, sababta wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharcigu kan mudan in loo hoggaansamo ee aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonadaan sharciga inta qofku uu sharciga raacayana cid wax yeelan kartaa aysan jirin taas ayaa maanta ka faa'iideynaa
sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxaa ku badan dadka u taaga doorashada maraykanka dadka madow ee maraykanka kuwa afrika ka yimid iyo soo galooti kale in ka badan 11 soomaalida maraykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobollada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxaa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed. 7 qof, 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka, 4 qof oo anigaan ka mid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada, 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio, 1 qof waxay u tartamaysaa Maine, qofka kalena waxuu u tartamayaa Oregon State, iyo gobolka Washington. Saa darteeda 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamaya. Marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Omar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax wey. Dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iideysanay. Muddo dheer baan kasoo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano, alxamdulillaa maanta miiskii aan fadhinaa, waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa. Tusaale ahaan, anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota, miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas-uul ka ahay. Taasetan waa horumarka aan gaarnay. Waxyaabo badan oo maaragteen dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasetan waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo, taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo. Saa darteeda waxaa weeye qofkiinu xor yahay, codkiisa dhiiban karo, horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo. Trustkaaseta muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota. Waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka, taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Maraykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Halgan dheer baan u soo maray doorashada Maraykanka, khaasatan golaha wakiilada. Dhowr jeer baan ku guuldareystay, hase yeeshee taasay tan niyad jab iguma noqon sababta qofkii wuu ku fikiraa, laakiin waa inuu kor u sii kacaa, horey u sii socdaa. Taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno. Taasaytan waxay ii ahayd tusaale, dad badanna tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin, uu fahmi karo maaragtay dadaalaa gaara, qofkii waa inuu dadaala. Taasaytana waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin keli ah, waa siyaasad joogta ah. 2 sanaba doorashaan hadda ku jira, doorashooyinka hadda lasoo dhaafay 2 jeer oo hadda maaragtay isku xigo, keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay, cid kale la tartamaysa maysan jirin. Taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan.
wadamada qaaradda Afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah. Ereyada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah kushubasho, musuq maasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan, iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo 5 dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Mareykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, khaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod, waa doorasho xor ah, waa doorasho xalaal ah. Hase yeeshee, waxay u baahan tahay in la difaaco. Dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan, waa lagama maarmaan in la gaaro, dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa. Muddo dheer baan sugeynay, waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah. Wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay, diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena, inaan la wadaagno waa laga maarmaan. Waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta.
Sidoo kale qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka ilayska V O A da weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda Maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo.
Sabax Diriyo Yuusuf, degan gobolkan Minnesota, in badan la deganay. Waxa aan ka baran karnaa 3 waxood baan u dhigi karaa. Kow, habku qofku wuxuu doorto. Qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato, qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu mateli karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale. Berri ka maalinna haddii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo, xisaabtan la iman karo, soconaya anigu hebel hebela degana gobolkan ee meesha kaasoo doortay, sidaa xisaabtan baa imanaysa.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA-da radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM-t ee VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.2 MHz. barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka, iyo qaxootigii horaan dib ugu laabtay Soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya xaaladihii ay kala kulmeen Soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo caqabadaha ka hortaaga dhanka guurka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10 bisha Oktoobar maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka, iyadoo si lamida maalintana looga xusay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha ee dhadhaab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeysay xeryaha dhadhaab ay ku soo badanayeen dadka uu asiibayo xanuunka dhimirka, waxaana ugu badan dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka dhalinyarada, taasi oo ay dhaqaatiirta xeryaha dhadhaab u sababeeyeen dhalinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhalinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ay la daalaa dhacayaan xanuunka dhimirka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA waxaa uga waramay Dr. Cabdirashiid Daawuud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka Kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo.
magacaygii waa cabdirashiid dawud axmed. Waxaan u shaqeeyaa hay-adda Red Cross qaybta dhimirka, qaybta maskaxda. Markii la yiraahdo xanuunada uu kordhay sida hadda COVID-19 usoo galay, waayo isku buuqsanaanta, isku dadarsanka, cabsida, argagaxa bada, waxa dhan way kordheen. Qaybo fara badan ayaa isbedelay. Marka bukaano fara badan hadda way noo imaadeen. Wixii dhan baa xoogo stresskii uu iska batay COVID-19 dhibkiisa dhib kuu baday. Marka run ahaantii marka hadda dhaataayo hadda noo qoran marka fiirisa ada psychological complaints baa la dhahaa oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha. Marka bisha hadda aan kasoo tagnay oo bisha sideedaad, ugu yaraan waxaan aragnay 35 ruux, bishii todobaad waxaan aragnay 23 ruux. Marka sidaa bay u kordheen, sidaas ay ku ogaanaysaa insha Allah.
Marka Dr. Cabdirashiid, waxaad sheegtay intuu xanuunkan COVID-19 uu imaaday inay sare u kaceen dadka markaasi la daala dhacaya ama uu ku dhacaya xanuunka dhimirka. Marka inta badan dadkan uu ku dhacaya xanuunka dhimirka, xanuunka COVID-19 ama coronavirus awgiisa, da'dooda intee u dhaxaysaa?
Marka aan fiirna hadda data wax noogu jiro, ugu yaraan waxa waaye 10 jir ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhexeeya. Marka waa da'yar ilaa da weyn dhaxdo.
Marka tusaale ahaan oo kale, marka idin imaadaan dadka bukaanada ee saameynta uu ku yeesho COVID-19 maskaxiyana saameyn ku yeelatay ama dhanka dhimirka, ee talooyinka aad siisaan iyo sidoo kale la tacaalida la tacaashaan ama aad daaweysaan maxay tahay?
Runaantii COVID-19 horta marka sida cudur marka lagu sheego ama cudur oo laga cabsado marka lagu sheego, hataa COVID-19 kalix maaha. Qofka xanuunka marka lagu yiraahdo la dhaha warni uu xanuun baa kugu soo kordha, dhiigkara qataa ama sokor baa qataa, hataa lagu dhaha ruuxu isku nixi, waayo waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanayn. Marka qofka markuu isku naxaa xoogo uu isbedeli, uu isku buuqi, uu isla hadli, maxaa yeelay xoogo maskaxda way la qaadan lahaada xanuunku ku imaaday. Marka qofka markuu isku buuqsanaada marmar hata daaweyn uma baahana, laakiin la talin waa inaad dejisa maskaxda, dejisa tiraada waxaan waa isku cudur iska caadi, waqti yar oo kooban baad karantiin ku jiri, intaan waa lagu daaweyn, dhaqaatiir ku takhasusi baa jira, waa lagu daaweyni. Marka waxba isulbahaarin, walbahaarkaas xoogo ruuxaan shoog u qaada ayaa dhibaatada lagu sheegay maskax ahaan bedelay, oo intaan tiina la talin iyo xoogo maskax dejin waad u samayn.
Inta badan marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idiin imaadaan, maadaama iyagu ay yihiin dad bukaan oo xanuunadii qaba, dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka?
Run ahaantii haddii ruuxa markii la dhahaa ama la yiraahdo adigu waxaad qabtaa coronavirus, qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daaweyni. Qasab ahaan way dhibaysaa ehelka iyo qaraabada la noolaay, waayo haddii aabihii maanta lagala baxaa caruurtii ama hooyadii caruurta lagala baxo la dhahaa hooyadii baa corona ku dhacay, caruurta wax la jooga ma laha. Marka dadkii ehelkii way saameyn ayagana, waayo ayagana walbahaar baa isku, ehelkii way saameyn ayagana, waayo ayagana walbahaar baa isku shidayn. Qofka muxuu ku sugnaan doonaa, ma dhamin doonaa, muxuu kala kulmi doonaa isbitaalka? Waayo marka walbahaarka, marka sida camal la talinta lagu leeyahay, looma talinaayo bukaanka kalix, ehelkana waa loola talin, waayo dhibka bukaanka uu leeyahay ehelkana way saameyn. Saa darteed markaad bukaanka la talisa, ehelkana iyo qaraabada la joogaan waa inaad la talisa ayagana.
Marka Dr. Cabdirashiid, talooyinkaas siisaan marka idin imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin? Ma se jiraan shaqaalaad u samaysteen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaas ay wacyigelin ugu sameeyaan?
Qatarna ahaantii wacyigelin marka la yiraaha shaqsi oo dhaqtar ah, dhaqaatiirta meeshan jooga kudi xilka way wada qaadeen. Marka dhaqaatiir waxaa jirta ku takhasusay arrimahan coronavirus oo hataa xarunta ifootu ku daaweeyey, laakiin sida si ahaato anaga waxaan la shaqeynaa ama wada shaqeyn naga dhexeysa qolada outreach oo daryeelka ah. Marka dareerayaasha oo noo shaqeeyaan yaan ayagana wacyigelin siinaa sifa ay u sii wacyigeliyaan ehelka iyo qaraabada jooga xaafadaha.
Markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka COVID-19, maxay tahay tallaabooyinka la gudboon qofkaasi ama eheladiisa la gudboon?
Ota sida aan horan in sheegay, coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo biiray meelaha 2019-ka, marka Kenya wuxuu soo galay 2020. Waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga, coronaviruska waa wax joogta ee ugu jira in la iska caadaysto oo la ogaada. Muhiimadeedu waxa way xoogaha taxadir inaa la sameeyo, sidii hand washinka, wixii waxyaabaha sida loo hortagi lahay coronavirus. Marka haddii maanta lagu sheegay, haddii lagu sheeginba saameynteeda, hadda waxa waaye inaa la iska ogaada, la iska warhaayo, wax la isku walbahaariyo yay jirin. Walbahaar hadda waagi uu imaanaya ilaa hadda, inkastoo isbeddel weyn uu qaybta mental health dhanka maskaxda markii la yiraahdo, laakiin hadda sida hore maaha. Waxa waaye gudegahaya, waayo dadku way aqoonsanahayaan oo aqoon buuxda bay ka leeyihin hadda coronavirus, sida hore iyo sida hadda loo caadaysanaa ismaraha. Marka waxaan dhihi lahaa oo bulshada ku baraarujin lahaa, coronaviruska waa wax jira, taxadirkan badanna ayaa la isku walbahaarin, walbahaarkeen iyo badan, waxaan waa xanuun min allaahi. Marka siduu u maadan aan ku qaadanna, aan iska daaweyn. Haddii lagu dhaha dhaqaatirka uu kula taliyay lagaa daaweyn lagu dhahaa, inaad aqbasho waaye oo lagaa daaweyn.
Dr. Cabdirashiid, waxaa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadihiisa isku arkaan, waxyaabo kale isku mashquuliya, gaar ahaan qaar braakiska markaasi isticmaala ee qaybihiisa kala duwan. Marka dadkaasi saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa in xanuunka dhimirkee hayay uu sare u kaco.
Run ahaantii coronavirus markii lagu sheega waxaa muhiimsan ama xataa taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka aad tagta oo kabta ayda meesha ayda wacyi gelin lagaa siiya wixii uu ahboon yahay si loo daaweeyey meesha ayda lagaaga sheega ayaa muhiim. Sifo aad waxyaabo kale ama drugs kale aad iska cunin aad iska qaadanin. Marka horta wax muhiim waxaa ah wax walbo inaad cilmi buuxda aad u leedahay ood ogaata ood barata ayaa muhiim, adigoo ka hortagaya oo ka hortagaba iska fiican yahay. Laakiin waxaa fiican inaad kala tashato dhaqaatiir oo tiraahda maalmaha waa iska shikisanahay, waayo calaamooyin bay u leeyahay siday hargabka camal. Waxaan ahaa hargabka ka wareysan wax weyn maahin mar, laakiin waxaa muhiim ah dhaqtarka inaad la tashato ood xaaladda aad kala ogaato sifo aad drugs aad u gelin.
Ugu dambeyntii marka Dr. Cabdirashiid, maxaad ugu baaqi lahayd dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan COVID-19 ama coronavirus awgiis?
Bulshada waxaan u baaqi lahaa taxadirka aan badinno, waayo coronavirus waa wax jira, haddaba dadku way saameynaysaa. Bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saaro mas-uul, oo haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garanayo sida madax xanuun joogta ah ama hergeb ama qufac, xarunta caafimaadka maw ha lagaa baara. Haddii lagaa helo dhib malaha waa lagaa daaweyni, wixii bukaanada kale ay marayna lagu marin. Haddii kale ooda caafimaad qabtan taxadirka sii bada. Laakiin bulshada waxaan u baaqi lahaa xilli walba haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garta corona, goobta caafimaadka maw ha lagu baara, baaritaan baa lagu yaad maraysaa, marka sifo lagaaga daawey haddii uu kolley xanuunku ku hay.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka Kenya. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo, wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono guurka dhallinyarada qaxootiga ah iyo dhibaatooyinka ka hor dadban, iyo sidoo kale nolosha qaxootigii dib ugu laabtay soomaaliya oo ka sheekeyn doona caqabada ay la kulmeen xilligii ay gaareen qeyba ka mid ah gobolada dalka. balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. dhallinyarada ku barbaartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay adag tahay in dhallinyarada ku nool xeryaha ay guursadaan, ayagoo sheegay in shuruudo adag lagu xiray guurka gabdhaha qaxootiga ah, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin kuwo aan shaqayn 90%. abuukar xuseen abuukar wuxuu ka mid ahay dhallinyaradaasi caqabadaha kala kulmay arrimaha guurka, wuxuuna marti ku yahay barnaamijka caweyska dhadhaab. wuxuu ka sheekeyn doonaa guurka qaxootiga iyo caqabadaha ku gadaaman.
waa idin wada salaamay dhammaan baahda v o a iyo dhegeystayaasha. anoo ku bilaaba magacaygu waa abuubakar xuseen abuukar oo ku nool xeryaha. soo cabsalaanow, wallaahi bilaa koley guur meeshan haddii mar la sheego waa iska dhib. waxaa lagu dhahaa adoo qaxooti iske, waxaa lagu dhahaa wax hebel ii dhig, meel hebel ii geey, meherkeega waa intaa, adina qaxooti iska tahay meeshan, dan iyo duruufa u joogtaa, wixiina ma awoodid. dhallinyarada wallaahi dhibaatadaas aad iyo aada loogu hayaa. anaga ka dhallinyaro ahaan, sida diinteena ku jirto, diinteena saan ma ogolo in oo guurka saan la iskugu dhibo. soo marka waalidiinta oo dhallinyarada guurka ku adkeeyo, oo dad ahaan qaar waxaa la dhahaa adi reer hebel hataa isma galno, mid waxaa lagu xujeenaa maal ma haysatid, gabadheeda ma qaadan kartid. gabadha muhiimadda ay u baahan tahay waxaa waaye mar haddii biilkeeda meel loo saaraayo, waxeeda dhan meel loo dhigaayo, wax ku filan way haysataa, wax kale uma baahno.
waa tahay bakar caqabadahan aad sheegtay inuu dhallinyarada qaxootiga haysto ee guurka ka hor dadban, shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo dhallinyarada 95% ka dhigtay howlgab, maa la oran karaa qeyb ay ka tahay?
cabdisalaanow, horta alxamdulilah waxbarasho waa haysanaa, waxbarasho nagu filan waa haysanaa, wax waa nala baraa ilaa dugsi sare, jaamacad waxfiyahada oo waxbarasho fiican u haysana laakiin dhibaatada jirto waxaa waaye qofka oo aan haysanin wax shaqo ah. Berika maalin waxaa la rabaa qofkan hadduu reer yeeshto shaqo oo meel un inuu madax la gal uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa kasoo saarto. Meeshan ay joogno waxaa la isku cilo waa shaqadaas, shaqo la-aan baa ka jirto meeshan, shaqo la-aan baahsan baa ka jirto.
Qaybay ka tahay guurka?
Exactly, qaybay ka tahay guurka oo dhalinyarada ka halaaba qayb weyn bay ka tahay. Horta qofaan shaqaysanaynin oon meel uu nolol maalmeedkiisa kasoo saar uusan haysanin oo haddana lasii dhaho waxay welaan kaa rabnaa geelkeen waxaa keenta dahabkeen gabadha meeshaas noo geey meelkasha u guuri abtigeeda kana intaan u baahanyasi qofkii oo asiba la-asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqa darteed fikir u la-asanaa oo haddana isdhahe bal guurso maskaxda isdejiso oo haddana oo caqabado badan lasii hordhigo la dhaho waxaanan karo waxaanan karo wallahi dhibaatada guurka nagu haysato waa taas.
Waa tahay abukarow markii dhacdooyinka noocaasa qofka dhalinyarada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilma ama gabadhii loo jiido qofka maxaa dhibaataha wajihi karaa?
Wallahi dhibaatooyin badan uu wajihi karaa qofka, waa ogtahay dhismorala ku dhacaayo qof oo gabar uu ku haminayay oo intaasoo sana riyadiis ahayd uu mar isku day inuu guursado oo haddana wuxuusan awoodin lasoo hordhigo. Qofku waa ogtahay niyadiis wuxuu iska gelin karaadaba. Qofku waxaa laga yaabaa horta inuu bituug iska noqdo, inuu wax dhaco ciil dartiis, inuu wax u dilo. Wallahi dhibaato badana iska jirto.
Waa tahay mar sii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo. Arrintaa ma dhaqan gelimiya amarka culimada ka yimid?
Maya maya maya, arrintaas arrin dhaqan gashi maaha. Waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta, wax af laga dhaheen wax ma ku qaadayaanba. Soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa abtihebelaa amarka sugeenaa, adeerhebelaa amarka sugeenaa la dhahaa. Dhibaatadana wax keena waa waalidiinta.
Waa tahay caqabada dhalinyarada ragga qayb ka yimid lama dhihi karo maadaama isticmaalka daraagiiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhalinyarada ku bato. Shuruudahan waalidiintii soo jeediyeen ma la dhihi karaa dhalinyarada lagu kalsooneyn?
Dhalinyarada horta isku mid ma ahan, qofba waxaa waa ilaahay shanta farmasimen, qofna wuu toosanya, qofna wuu qaloocanya. Horta kan qaloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo, ilaan waalidka waxaan le kor waayeel waa wada indho. Wuxuu arkayaa qofka gabadhiis u qalmiya qofkaan u qalmin, qofkaan u qalmin horta waa macquul in la dhaho qof bini'aadamka bax lama dhehe wuxuu ku baxaa la tusaasamaan. Marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan. Waalidiintani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan, in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaha la hordhiga ha laga fiirsado. Waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalo, berika maali wiilkiis baa wax doonan karo. Wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhiga isaga ma rabo. Soo ani waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan.
Waayahay dhalinyarada gaartay 30 sano oo weli guursanaya xerada ku nool, lambar intee la ku qaasi karnaa?
125 meelahaas. Qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska bax ma sheegin meelo kale aada, laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaadi. Qofkii maba guursan karaba, qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo barte oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma istaahilo. Qofkaa waxaa laga rabay in oo meel xafiis uu shaqo ka raadsado, hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayba.
Ugu dambeyntii maxay tahay marka bakarow fariintaada, maadaama oreyskaas aad sheegtay inuu ka jiro guudaan xeryaha?
Ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha. Meesha qoys muslim waa wax la dhisaayo, yaan la fiirinin casriga hadda la joogo. Tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marba hadeesha ay siiyaan waxbarasho free ah, nolol maalmeedkooda free ah uga dhigeen. Waxaan kasii jeclaan lahayn in ay shaqana ugu daraan, ay shaqo abuur u sameeyaan, qofku wuxuu barto wax loogu qabto. Taasaan ugu baaqi lahaa dowladda, sidau qof uu isbedel u sameeyo. Qofkii hadda hadduu shaqo helo, laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro. Soo waxaan dhihi lahaa culeyska oo dowladda haysato way kasii degi lahayd. Hataa 10 qof aa wax barta, 10 qof 1000 qof wax sii barto, waxaa waaye culeyska waa aada u sii yaraan lahaa. Taladaas shaqo abuur in loo sameeyo ardayda, aan taladaas aan soo jeedin lahaa.
Kaasina wuxuu ahaa Abuukar Xuseen Abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan Soomaaliha oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo. balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta u kaleftay inay ku soo laabtaan xerihii markii hore ay ka guureen.
Maasha allah seexir maxamed maxamuud la dhaha qaxooti waa imaanay labadi kun idkotumunkiu ka imaanay alxamdulilah haddana wadankan oo kalaaban wadankan markay kalaaban rafaad dhaba
waa tahay saar qaxootiga markaa timid laba kun ko iyo toban ee abaaraha aad ka soo bara kacdeen qaabkee baa ladiin soo dhaweeyey?
Waawalhan dhawey kaarabtin aan lanasay amti abaara joognay qahootiga intii dub unkulaabanoo yaafadni markuun qahooti markay dub unkulaaban haddan rafaad iyo dhib isabarata ahlanbagari haqani wadankii haddan wadankii sun ku tabteen koymi goorta ilmaha iyo tubalbarashada koymi goorta ka ay dhadaana gali rafaadkaas iyo dhibkaas hanqahanay.
Halkee baad ku baxdeen oo ladiin kaxeeyey?
Muqdisho ka gahanay marka wadankaanun may haya bay dhowo wadankii bay dhowo markii unu gahanay haddan baabuur ambeelu kuraan lacagtiina meelan oo ka dhamaatay rafaadkii iyona untoo ka dhibkii unu kameerinhan bay dhowo markii unu seeni walbarashadana beesinaad walkasteeba beesinagadeen rafaad iyo dhibahna beri maasha allah ri haddana hadda qahootigiiasu ku laabana
waa tahay. Markii bay dhabo aad ka degteen dabcan lacago ayaad ka qaadateen UNHCR qaabkeba marka noloshii bay dhabo ula qabsateen?
Gurigina lacaga nagadi biyogina beesii nagadeen walbarashada beesii nagati untadii oo neew meelaseeto ganacsada irtuwalguhaamule rafaad iyo neew dhaba meela haddan han ku qane
waa tahay. Ma barakacayaasha ayaad ka mid noqotay mise magaalada ayaad markaas nolosha ka bilowday?
Barakacada ayaa ku mid nagaday qahootigi barakacada ka jaray barakacadii haddana haska haayo haddana koy qahootigii aa ku kooytimi goorta ka laabo ilmo ogoon ee haysta qahootigi koy ku laabo gaashi
waa tahay. Culayska ugu weyn ee kuu qasbay inaad xeryaha dhadhaab dib ugu laabato muxuu ahaa markaa oo baydhabaad kala kulantay?
Dhagaal humi iyo neew rafaad guriloan iyo ilmoba walbarashadiyo iyo ilmo ogoon ee haysta ananshaqe kor maalintii dharatay dhagee bilaangaha dharhan dhagee inta ku tabee dharatay hadhagee dharateedii dhagoosha haddana walaay qaalnagadeen untadii qaalnagati guriloan waldhaun la-aan gulu la-aan iyo nahaysat
xeryaha marka waxaad usoo doontay biyihii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootigii ku haysateen miya?
Sax qaxooti weli oo neew walbarashadii iyo neew maan laabana biyogii oo neew firiga haayeen untadii oo neew untoo ku haayeen aan laabana.
Qaxootigan ayaa sheegaya in xilligii ay gaareen qeybo ka mid ah gobollada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka.
Dadkii rabaa tareeshinka ka guuri labada kun itumi kow tahagalee haryaalka yaa kuma dhanna haddan dadkii rabaa tareeshinka ku guuri haad UNHCR hoogaha kaalmaad andisiyadi wadankii saaska aadi ahayn ilaa aad muddo shan sana a ya meelaha ka noolayn nololi walyada nanasi intuunu ku qaadani maynagadani baalufuur daawo bii guri intaasa nagati marka markii meel unu seeni noolal hadee magaalo hortaa la deganay weli qaabkii ati siilinka nooladaawatee qofka bani aadamka usuuba dareema marka u noolali migun haysada wayni arrimo hegu ku jari yahaani dhadhaab ku jari meelaga UNHCR ya oo qahootiga ka qaabilaasan nis qiyaasni ee meela siin roontaan in gali marka sidee dib yahaan ka laabanni marka muddo hadde aada lagu roogul saddex door oo kale mise adab lambalood oo kale isku dheh iyo boonadoo yahalni yaa raashinka ya qaadaan UNHCR intii haddoo kaalmaada horta unu kalin intaas waana idan ka mahadsanta.
Laba bil koor wax gargaara oo aad haysateen ma jirin maadaama kaararkiina ku gurteen?
Maya 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 ma jirin, haa wax qaadani ma jirin alxamdulilah. Marka UNHCR ayadaba markaa shaqo weyn oo yaa haysiba ma lahaynba marka alxamdulilah halkan saas iskooye inta kalena anaga keligaynana ma aha intaa taga qof oo qoys yaa meesha iskuul noolnahay marka xaaladaynu saas weesha absalaano.
Qaxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiis ku noqday xeryaha dhadhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guryo ay ku noolaadaan maadaama qaxootiga la dejiyey guryihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid a qaxootigaasina ay barakac ku yihiin qeybo ka mid ah magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. gudahan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo axmanuur yagol.
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
gawadiisa aad tahay
taasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caweys ka dhadhaabay caaw aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali at voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.